Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului, aici la Speranța TV și pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Vă invit să parcurgem a treia parte a studiului despre simboluri și semnificații, în cadrul căruia, astăzi, discutăm despre decăderea morală a unei națiuni. Ca și în ocaziile precedente, vom face lucrul acesta împreună cu invitații noștri. Domnul George Șchiopu, bine ați revenit în emisiune. Domnul Ștefan Tomoioagă și dumneavoastră, bine ați revenit.
Bună seara.
Și bine ați revenit și dumneavoastră, doamna Alina Balea.
Vă mulțumesc.
Mulțumesc pentru acceptarea invitației de a dezbate aici studiul la Școala Cuvântului. Aș vrea să vă întreb dacă în lumea în care trăim există semnalmente ca să ne dovedească ceea ce tocmai vom studia, așa nume, dacă în privința unei persoane sau unei instituții putem observa relativ ușor decăderea, ce anume poate duce la decăderea unei națiuni, a unui popor, la modul general vorbind?
Atunci când se vorbește despre corupție la nivelul liderilor care conduc națiunea respectivă, când se vorbește despre lipsa unui sistem de educație sănătos sau când se vorbește despre deficiențe majore în sistem de sănătate. Toate aceste lucruri, dacă urmărim știrile de zi cu zi, vorbesc despre starea în care se găsește o națiune.
Mulțumesc, aproape că mă speriați pentru că ați amintit lucruri pe care le urmărim zi de zi la televizor sau în presa scrisă și este îngrijorător. Dacă acestea sunt lucrurile care duc la decăderea unei națiuni, atunci e chiar alarmant.
Vă rog. Mi-amintesc că un cuvânt pe care Alexander Solzhenitsyn l-a rostit în momentul în care a primit premiul pentru progres în religie. La decernarea premiului dumnealui a spus, dacă ar fi să descriu în câteva cuvinte starea omenirii din secolul 20, spunea, oamenii l-au uitat pe Dumnezeu. Cum o națiune poate ca să decadă de mult întorcându-i spatele lui Dumnezeu într-un sens general?
Titlul cărții sale, Arhipelagul Gulag, spune mult de asemenea. Mulțumesc! Ce vă dovedește dumneavoastră starea lumii noastre în prezent? Este încă în echilibru sau ne apropiem de generalizarea decăderii ei morale? Cum o vedeți?
Poate ar trebui să pornim de la o idee care o găsim în cartea profetului Ieremia, pentru că despre Ieremia este vorba. Caut printre ei un om care să stea la spărtură. Lipsa unor oameni de valoare, lipsa unor oameni de integritate, în felul acesta se ajunge la lipsa de modele și automat generațiile de mâine, nemai având modele și nemai având puncte de reper, se merge spre decadență.
De ce să înțeleg? Dumneavoastră spuneți că lumea în care trăim este dezechilibrată din punct de vedere moral sau încă există un echilibru între oamenii buni și cei care...
La baza tuturor crizelor și a decadenței care există, în primul rând și în primul rând, stă criza aceasta moral-spirituală. Și dacă ne uităm bine, așa cum spunea și colegul meu, declinul acesta moral-spiritual este ușor observabil, atunci, într-adevăr, nu doar o națiune, ci starea lumii noastre în general se pare că merge într-o pantă descendentă foarte rapidă.
Mulțumesc. Întreb datorită faptului că orice telespectator, orice ascultător care ne urmărește și poate pune problema așa, oamenii aceștia discută despre lucruri de mii de ani, dar fără vreo relevanță în prezent. Și de aceea cred că discutând despre decăderea națiunii lui Iuda, din Antichitate, este obligat să întrebăm dacă nu cumva și în prezent observăm asemenea fenomene ale decadenței. Însă, haideți să o luăm de la capăt. Care erau acele păcate, acele stări de lucruri, stări de fapt, care aduseseră națiunea iudaică din vremea lui Ieremia într-o decădere atât de mare încât Dumnezeu a decis să-i desființeze ca națiune?
Cred că o primă observație, decăderea unui popor este o viziune cumva de deasupra, dar luată de jos în sus privită, este o însumare de decăderi ale indivizilor. Fiecare își are partea lui în mozaicul general.
O sumă de căderilor individuale?
Da, da. Contribuția lui la decăderea asta și chiar dacă sunt mici pete de lipsă de decădere, sunt așa de puține încât sunt înghițite în tabloul general. întrebarea pe care ați pus-o în legătură cu păcatele poporului din vechime, prima dintre acuzațiile care îi se aduce, m-au părăsit, spune Dumnezeu. Deci această tendință de a uita de Dumnezeu. De aici, în această prima afirmație, nu e vorba de răzvrătire, ci pur și simplu de neglijare.
Mulțumesc! Domnule Ștefan Tomoiagă, am observat că vrea să răspundeți.
Versetul 4, din care deja a fost citat prima expresie, pentru că m-au părăsit, au spurcat locul acesta, au adus în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoșteau nici ei, nici părinților, nici împărații lui Iuda și au umplut locul acesta cu sânge nevinovat. Ieremia, capitolul 19, versetul 4. Dumnezeu așteaptă închinare exclusivă. Dumnezeu așteaptă din partea creaturii să vină și să îi aducă lui toată onoarea, cinstea și gloria. Atunci când studiem în mod special cărțile Vechiului Testament cu referire la poporul Israel, vom descoperi foarte des acest cuvânt idol. S-au închinat la idol. Cu alte cuvinte, nu mai vor să se închine. Nu s-au închinat mie, nu s-au închinat adevăratului Dumnezeu. Și în momentul în care, dacă știu ca persoană, te închin unui idol, este o chestiune particulară, personală. Însă în momentul în care suma indivizilor, cum amintea doamna Badea, face ca o națiune întreagă să recunoască faptul că nu mai credem în Jehova Dumnezeu, în Dumnezeul cel atotputernic, în Dumnezeul creator, ci credem în altcineva, este acea imagine, dacă vrem să o mai luăm și să o înțelegem și mai mult, în momentul în care Moise era sus pe munte și poporul Israel așteptau și pentru că Moise întârzia să vină și au făcut un alt Dumnezeu, așa zis, da, din mâinile lor și au zis, acesta este, ca națiune, cu toții ne închinem acestuia, atunci când Dumnezeu vede că o națiune întreagă se închină altui Dumnezeu, în momentul acela spune, Efraim s-a lipit de idol, lăsați-l, am încheiat.
Mulțumesc, aș vrea să mergem mai departe. Amintind pentru telespectatori faptul că în urma acestei decăderi Dumnezeu a hotărât să îi desfințeze ca națiune, vrăjmașilor i-au cotropit, i-au luat prizonieri, aveau să-i ducă la Babilon, în imperiul neobabilonian al lui Nebucadnețar, însă ar vrea să privim către o realitate contemporană. Este greu de crezut că s-ar putea repeta un asemenea scenariu, cel puțin la nivel militar sau politic, însă se poate desfășura un alt scenariu, mai puțin dramatic, fără pierdere de vieți omenești și cu aceleași rezultate. De pildă, anumite instituții internaționale, potente financiar și cu influență globală, pot submina economia sau politica unei țări până acolo încât să preia, nu de drept, ci de fapt, conducerea țării respective. Întrebarea este... Situația aceasta, atunci când se întâmplă, și în istoria contemporană sunt cazuri de felul acesta, nu e cazul să dăm detalii aici, este o pedeapsă de la Dumnezeu sau este doar incompetența conducătorilor când se întâmplă astfel? O țară este cucerită, dar pe alte căi decât militar. Da? Nu mai este suverană, este condusă de altcineva care nu-și asumă de drept conducerea ei, ci de fapt, din umbră.
Îmi cer scuze.
Asta este pentru națiune, este o pedeapsă de la Dumnezeu sau este o dovadă a incompetenței conducătorilor sau ce altceva ar putea fi? Ca să legăm de ce s-a întâmplat cu Iuda și cu Israel.
Îmi cer scuze că revin la problema evreilor de atunci. Adică problema idolatriei este o problemă destul de serioasă și în zilele noastre. Și vreau să spun că prima poruncă din Decalog, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să n-ai alt Dumnezeu afară de mine. Este foarte bine observată, să zic, în lumea noastră, că este încălcată în picioare. Ei, din acest punct de vedere, vreau să vă spun că nu mai sunt idol cum erau pe vremurile acelea, în vremurile acelea, dar această idolatrie îmbracă diferite forme în zilele noastre. Și ca să revin la întrebarea pe care dumneavoastră a spus-o, aici vorbim despre un timp materialist în care trăim. Și setea aceasta de a lua de la popoarele mai mici
resursele
este văzută de Dumnezeu ca un fel de jaf. Și se trece de la o zonă individuală la o zonă generală în care o națiune întreagă poate să fie vinovată de păcatul acesta al lăcomiei.
Și atunci îngăduie Dumnezeu așa ceva, pentru că, prin analogie, dacă atunci a îngăduit sau chiar a ordonat dușmanilor lui Iuda, lui Israel, să vină să-i cucerească datorită idolatriei și decăderii morale pe care au dovedit-o, cum este astăzi, atunci când o națiune nu mai este suverană, independentă, pentru că o altă națiune dornică de resurse vine peste ea și ia resursele, influențează economia, politica, cum este? E o pedeapsă de la Dumnezeu sau ce este?
În momentul în care vine un uragan, vine un tsunami, vine un avion care lovește un important edificiu. Sigur că la un moment dat te poți întreba dacă nu cumva tot ce se întâmplă este pedeapsa lui Dumnezeu. Nu răspundem noi la întrebarea dacă Dumnezeu a pedepsit atunci sau nu a pedepsit, dar putem spune că Dumnezeu pedepsește, are dreptul să pedepsească. Important este că atunci când se întâmplă toate aceste lucruri, oamenii ca indivizi și națiunea în sine să-și pună această întrebare, nu cumva noi am decăzut din punct de vedere moral, nu cumva ce se întâmplă în miez de noapte, depărtarea de aceste valori morale, nu cumva noi am adus peste noi tot ceea ce s-a întâmplat, nu cumva păcatele noastre au adus asupra noastră toate acestea, este o reflecție, este necesară, pe care indivizii și națiunea trebuie să-și o pună.
Mulțumesc, doamna Alina Badea.
Dumneavoastră ați întrebat inițial în ce măsură este vinovat un popor care este cumva cucerit, îi se impun niște norme. Mă gândesc la o situație concretă care a fost la noi în țară. La un moment dat s-a impus ateismul și nu de la noi din țară, ci de cei care au fost deasupra.
De la est.
A fost un moment de impunere.
Da.
Momentul acela a încetat. A fost urmat, atunci când a fost Marea Eliberare, la Revoluție, de un val de evlavie și dorință după religie.
Bisericile erau pline, ne amintim.
În care bisericile erau pline și s-a ajuns ca, de fapt, evlavia aceasta să se amestece de acum cu obișnuința, cu niște alte teorii care nu au fost impuse, dar sunt la modă. Adică, e adevărat, Dumnezeu este Dumnezeu, dar e acolo în cer și lumea a fost făcută mai prin evoluție. I-au trebuit și lui Dumnezeu niște ani de alt soi și mult mai mulți ca să aducă la existență universul și lucrurile se amestecă. Astea nu mi le mai impune nimeni. Astea le aleg eu. Și dacă societatea, un număr mare de indivizi, să nu zic o țară întreagă, dar societatea aderă la alte valori, inevitabil fiecare individ este pus în situația de a alege. Cui să mă închin? Merg cu valul, e interesant ce spun bătrânii, că Dumnezeu e unul singur și așa, e interesant ce îmi spune preotul în biserică, ce spun filozofii din Occident, parcă e mai interesant, parcă e mai la modă, asta am găsit și pe internet, o grămadă de chestii interesante. Și atunci, până la urmă, mântuirea mea nu depinde de atitudinea poporului, ci fiecare își are dreptul lui de alegere și cu asta revenim cumva la lutul acela.
Din mâinile olarului.
Care este în mâinile olarului și olarul trage de el să scoată din el un vas bun.
Mulțumesc. Să luăm problema altfel. Să presupunem că într-o biserică sau parohie, să zicem, lucrurile se înrăutățesc alarmant până acolo încât nu se mai pot îndrepta. Să presupunem că pastorul sau preotul, ori conducătorii regionale au făcut tot ce depindea de ei pentru a îndrepta lucrurile. Nu se mai poate. Ei, care sunt acele păcate, vreau să întreb, sau acele situații care pot aduce o biserică în starea aceasta? E prima parte a întrebării. Și dacă, asemenea studiului nostru despre desființarea ca națiune a lui Iuda, a regatului lui Iuda, dacă se pot desființa și biserici și parohii? Și dacă da, cum? Dacă nu, de ce?
Acum, aș răspunde la întrebarea aceasta referindu-ne la situația ca atare a națiunii Israel de pe vremea respectivă. Noi vedem în ansamblu lucrurile și vedem în istorie. Atunci când omul este implicat direct, s-ar putea să nu-i dea seama de situația în care se găsește foarte bine. Și imaginați-vă, sunt luați niște tineri nobili la Babilon, imaginați-vă că ar fi scris la prietenii lor din Ierusalim. Noi stăm acum în Babilon, suntem la masă cu marele împărat al lumii.
Credeți că erau de invidiat?
Puteau să interpreteze așa. Adică, în momentul în care li s-a făcut un beneficiu așa de mare să stea la masă cu împăratul, puteau să interpreteze așa. Pentru că, la urma urmei, era de dorit să fii cu cei puternici, cu cei care aveau bani și aur, cum avea Nebucanețar atunci. Ei, imaginați-vă că astăzi în România ar fi, eu știu, tineri din România, tineri intelectuali, ar fi mereu la micul dejun împreună cu domnul Obama și a scrie, noi suntem în Washington, voi în România aduceți rău de tot, dar de noi este foarte
bine. Noi suntem sclavi în Washington, nu? Ce ar fi de invidiat acolo?
Vreau să vă spun perspectiva aceasta, pentru că omenește vorbind, așa sunt lucrurile, se judecă lucrurile. Adică, domne, când ești cu cei puternici, când ești cu cei care au influență, atunci înseamnă că și tu ai un nume.
Am înțeles.
Ei, acum, bisericile, e posibil ca în decăderea aceasta să nu-și dea seama de situația în care se găsesc. Însă în momentul în care, vorbim acum și legat de studiul biblic, s-a ajuns la crimă, copii nevinovați să fie uciși,
ajungem imediat și acolo, da.
Crezând că se face un serviciu pentru binele națiunii. Asta deja este vorba de crimă, de distrugerea vieții.
Greu de descris, domnul George, dar eu mă refer în special la o situație din prezent. O biserică, o parohie, a unui pastor, a unui preot, nu contează, nu se mai poate face nimic. Dar să zicem să reducem lucrurile până acolo încât de la națiunea regatului Iuda, venim la o biserică, la o parohie, în care lucrurile stau la fel de alarmant. Da? Bun, eu întreb, se poate desființa o parohie? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce? Cum se pot rezolva aceste lucruri?
Este greu să reformezi un individ. Când e vorba de reformarea unei instituții, nu trebuie curaj, și trebuie și tu ca lider sau ca pastor sau ca preot să fii puternic precum profetul Ilie pe vremuri. Și în același timp ai nevoie de intervenția specială a lui Dumnezeu.
Bun, cum vedeți intervenția specială a lui Dumnezeu, domnule Ștefan Tomoiagă?
M-aș opri la versetul 4, că este oarecum în centrul studiului nostru, Ieremia 19, unde spune că m-au părăsit, au spurcat locul acesta. Dacă ar fi să traducem literal, expresia aceea este foarte frumoasă. Ar trebui tradusă în felul următor. Au făcut de nerecunoscut locul acesta. Și aici m-aș opri ce s-ar întâmpla dacă într-o anumită biserică sau parohie, dacă se ajunge ca să se desfășoare acolo activități care ar putea fi categorisite în felul acesta, au ajuns de nerecunoscut să facă lucrul acestea acolo, da, consider că este necesară o intervenție directă, clară, în așa fel încât răul să fie eliminat.
Cazul este ipotetic, acum n-am avut ceva în minte, dar dacă ar apărea, ar putea duce la o desființare a unei biserici, a unei parohii și așa mai departe?
Absolut, atunci da. Biserica creștină ne oferă, din păcate, și astfel de exemple. Când dintr-o închinare adusă exclusiv lui Dumnezeu, vorbim de prostituție sacră sau vorbim de alte scandaluri din lumea creștină despre care cunoaștem, da, care la un moment dat te determină să spui întrebarea dacă acolo este biserică, dacă este Dumnezeu sau dacă este altceva. Iar dacă ajungem ca acel loc să fie de nerecunoscut, liderii religioși trebuie să intervină și Dumnezeu să fie reabilitat, restabilitat de bărul acolo.
Mulțumesc! Studiul nostru ne mai prezintă și cazul unui ritual oribil pe care îl practicau iudeii din antichitate, și anume sacrificarea copiilor, arderea lor în cinstea unui zeu, a unui idol, practic inexistent, dar asta era practica. Nu stăm foarte mult asupra acestei cruzimi care se desfășura. Vreau doar să vă întreb în încheiere, dacă atunci și acolo era așa, ce practici degradante pot fi observate în lumea actuală? Și care vor fi consecințele unor asemenea practici?
Până la practicile degradante, mă gândesc la niște practici comune, obișnuite.
S-auzi.
De exemplu, la dorința aceasta de a împinge un copil să ajungă foarte sus, contrar voinței lui, contrar posibilităților lui, călcând peste tot și toate, ce se alege de copilul acela? Mai ales dacă pentru asta părinții sunt țiliți să lucreze în străinătate, să-i trimită bani și se destramă relația lor, se destramă temelia pe care trebuie să stea acel om
foarte
în viitor.
Foarte interesant. Vedeți, tot un sacrificiu făcut aici.
E tot un sacrificiu. Însă este un sacrificiu adus mândriei personale, care ia forma dorinței de foarte bine pentru copil.
Da, foarte interesant. Adică, la un dat, exagerând cu cerințele față de copil, copilul să nu mai aibă copilărie, da, să nu mai poată alege singur, părinții aleg pentru el ce să facă în viață, sau, pe de altă parte, în cealaltă extremă, așa cum a spus, neglijându-l sau plecând în străinătate doar pentru a oferi lui.
Da, sau îngăduindu-i compensator niște lucruri, ce să facem? Asta este, măcar atâta bucurie să aibă și el, și la asta trebuie să închidem ochii. Deci, niște dezechilibre care se produc și care sunt, de fapt, pornite dintr-o, să zicem, strâmbă orientare a închinării și a așezării priorităților în inima omului.
Mulțumesc. Pe termen lung, probabil că efectele sunt la fel de devastatoare.
Acum sunt alte lucruri, pare rău,
dar pe scurt, că
îmi este foarte greu să le amintesc sau să le spun. Sunt în jurul nostru, în fiecare zi presa, mass media vorbește despre lucrurile acestea degradante în care societatea creștină a ajuns. Deci mi este foarte greu. Întrebarea mea este următoarea. Ce s-ar întâmpla cu acea persoană care ar încerca să reformeze lucrurile acestea? Ce s-ar întâmpla cu acea persoană care încerca să ducă aceste urăciuni despre care Biblia vorbește, să le dea la o parte din biserica, din națiunea respectivă?
Atât ar avea o șansă să înceapă să facă o reformă de felul acesta?
Atâta timp cât sunt urăciuni care sunt legiferate ca drepturi ale omului, e destul de greu.
Da. Vă rog. Pe scurt, domnule Ștefan, când încheiem.
Aș spune că situația poporului Israel a ajuns într-o stare degradantă. Adică tu ca mamă să nu poți să plângi, să nu ai dreptul să plângi când copilul ți era luat și era aruncat în foc, este pentru omul de astăzi ceva de neimaginat. Însă, dacă privim la copiii care sunt puși să cerșească de la o vârstă fragedă, dacă privim la tinerile care trebuie să se prostitueze de asemenea la o vârstă fragedă, dacă vedem oameni care consideră minciuna ca fiind virtute, o modalitate normală în lumea de azi,
da?
Că nu poți să te descurci altfel, și toate acestea la un loc și multe, multe altele, da? În momentul în care o națiune legiferează un anumit păcat pe care Scriptura îl numește clar păcat, toate acestea pot la un moment dat să conducă în situația descrisă în Ieremia, că voi trimite peste voi exact ceea ce meritați.
Vă mulțumesc. Deci iată cum decăderea unui popor din antichitate este și pentru noi ocazia să învățăm propriile lecții, să ne uităm la starea morală a lumii, a societății în care trăim și să ne tragem propriile concluzii. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori și ascultători. Nu rămâne decât să vă reamintesc un lucru până data viitoare când ne vom reîntâlni, și anume, cine nu învață din greșelile trecutului, riscă să le repete. Sperăm să nu fie și cazul nostru. La revedere!